Fri vilje. En rekke ganger under samtalene våre begynner Gjerstad å beskrive mine tanker, følelser og erfaringer i livet. Disse ofte svært detaljerike synene om meg og familiemedlemmer må jeg holde for meg selv. Med ett unntak. For historien fører oss inn på et tema Gjerstad og jeg har snakket mye om, nemlig fri vilje. Vi er enige om at det er en fundamental forskjell på å koble seg inn på en hendelse som faktisk har skjedd, og å se framtidige handlinger som ennå ikke har manifestert seg fysisk. Likevel er Gjerstad i stand til å se både bakover og framover i tid, mener han. Men hvis dette er riktig, kan vi da være utstyrt med en fri vilje, spør jeg. Han svarer ikke, og jeg oppdager snart hvorfor. Han har blikket festet på et punkt litt til venstre og opp for hodet mitt. Jeg er i ferd med å snu meg, da ordene hans får meg til å måpe. Når vi sitter her nå, synes jeg å se deg og hun som må være kona di, i et dalføre som går oppover fra Kvam. Navnet på bygda jeg vokste opp i, noe Gjerstad visste. Han beskriver veien fra E6 og opp til Rondablikk. Hytta di ligger straks opp for skogen, på høgfjellet. Men jeg har ingen hytte. Nei, men jeg ser den. Hva ser du mer da? Veldig flott utsyn, men på en side stenger det. Han nevner et vann også, før han avbryter seg selv. Men hvorfor skulle det synet komme inn her nå? Jeg forteller at vi kikket på en hyttetomt et par uker tidligere. I så fall er det to mulige forklaringer, resonnerer jeg. Telepati, altså at jeg, uten å være det bevisst, har overført mine egne minner fra landskapet og indre ønskebilder av hvordan en hytte bygd på tomta kunne bli seende ut. Den andre muligheten er at han har fått glimt av framtida, noe som kan bli. Gjerstad lener seg fram. Det blir, sier han med stort ettertrykk, før han lar overkroppen synke tilbake mot stolryggen. Underlig at det her synet skulle komme nå. Men det er ikke så rart likevel. Det var for å gi deg et eksempel. Han har gitt meg noe å tenke på. Han kunne ikke vite om hverken familiens vage hytteplaner eller den konkrete tomten vi har sett på. Beskrivelsen han gir er treffende. Jeg finner fram blyant og papir og begynner å risse opp setergrenda. Haugseteråsen, som stenger noe i bakkant, som Gjerstad så presist anviste. Utsikten han beskrev, til Rondane og vannet Årvillingen. Og mens jeg tegner, sier han flere ganger, «Ja, jeg ser det så klart for meg.» Og hele dette området, forklarer jeg og markerer på papiret, eide farfaren min, som døde og etterlot seg en stor ungeflokk, slik at farmor måtte gå fra gården. Og først i dette øyeblikket husket jeg at søskenbarn Tor Kolloen i Kvam ringte denne morgenen før jeg møtte Gjerstad. Hyttetomta ble nevnt. «Ja, det her er et levende bevis.» Som du kan ta med i boka, oppfordrer Gjerstad. Så hva med temaet fri vilje? Hvis det er mulig å se inn i framtida, må den være forutbestemt, og dermed har vi ingen fri vilje, sier jeg. Men det har vi jo utvilsomt. Så lenge vi har muligheten til å foreta oss hva vi vil, vil også framtidsmulighetene endre seg. Vi kan endre framtida vår, hele tiden. Gjerstad tar seg god tid før han kommenterer utsagnet mitt. Jeg tror graden av fri vilje handler noe om den smale og den brede vei. Jo bredere, desto mer overlater vi til tilfeldigheten å styre. Uvillig til å pense temaet inn på et religiøst spor, fastholder jeg at familien kan la være å kjøpe den nevnte tomta og bygge hytte, og dermed vil ikke framtidssynet hans stemme. Nei, du kjøper den. Jeg kan droppe alle hytteplaner, det er opp til meg. Det får du ikke til, du må. Den synske damen i Tyskland i 1947 fortalte meg om hvordan framtiden min skulle bli. Stor Sofie gjorde det samme, og jeg fikk selv innsyn i min egen framtid under sykkelturen i 1959. Jeg har gjennom et langt liv hatt anledning til å kontrollere alle tre synene. Alt som ble forutsagt stemte. Jeg minner ham om hvor hardt han prøvde å unngå at profetiene gikk i oppfyllelse. Det er sant. Særlig to perioder i livet mitt var jeg alvorlig i tvil. Men jeg kunne ikke la være holde meg på veien som var lagt for meg. Vi er alle utstyrt med vår frie vilje, og alle handlinger vi foretar oss får konsekvenser for vårt eget liv og andres. Akkurat som når man flytter brikker på et sjakkbrett. Livet endres hele tiden, og dermed mulighetene. Likevel virker det som om et mønster er lagt, som vi kan følge eller bryte ut av. Dette gjelder på godt og vondt. Mange sier til meg at de skulle ha fulgt en annen livsvei. De angrer. Da forklarer jeg dem at de på ny er blitt ført inn i et veiskille, og at det aldri er for sent å endre seg til noe man innerst inne vet er bedre og riktigere. Det er dette jeg kaller den smale vei. Gjerstad oppleves som en utadvendt person, som stiller seg til disposisjon enten bygdesamfunnet kaller på ham, fortvilte mennesker ber om hjelp, eller en forfatter invaderer livet hans. Under jovialiteten er han sky og grublende. Han har lært seg å leve med disse motsetningene, blant annet ved å reise grensepæler, hit, men ikke lenger. Særlig aktpågiven blir han når han fordemmer at han er i ferd med å bli lokket eller presset inn i noe showpreget. Når anledningen byr seg, må jeg ta meg innenfor denne grensen. Jeg må få testet hans klarsynte evner. Korttesten. Joralf Gjerstad, Signe og jeg er invitert til Gjerstad gård, en knapp mil vest for bygdesenteret i Snåsa, til datteren Jorunn, hennes samboer Geir Ola Gjerstad og barna Ingvild, Håkon og Frøydis. Vi sitter alle ved det store kjøkkenbordet på gården, da jeg spør Håkon om han har hørt at mange mener bestefaren hans er synsk. De sier det. Har du prøvd å finne ut om han er synsk? Niåringen vrir på seg. Skal vi undersøke hvor synsk han er? Ja, det synes han er en artig idé. I øyenkroken skimter jeg bestefarens anstrengte kroppsspråk. Jeg spør Håkon om han har en kortstokk. Det blir stillere rundt bordet. Snart er han tilbake. Jeg ber ham spre kortene utover bordflaten, med bildesiden ned. Med stor iver utfører han oppdraget. Gjerstad samler taust nevene foran seg. Pek på et kort, men ikke vis det, instruerer jeg Håkon. Han lar høyre håndflate foreta noen luftseilaser, før han lander pekefingeren litt over midten av de 52 kortene. Ikke snu det, advarer jeg, og sier jeg har på følelsen av at det er et svart kort. Rødt, mener Håkon. Kløver, sier jeg. Nei, det er hjerter. Kløver knekt, tipper jeg. Hjerter to, tror Håkon. Jeg ber ham spørre bestefaren. Håkon trykker på kortet og spør. Gjerstad møter dattersønnens åpne blikk og svarer. Er det ikke rødt, tro? La det ligge i ro, advarer jeg Håkon. Hør om det er hjerter eller ruter. Gjerstad venter til barnebarnet gjentar spørsmålet og svarer straks. Det er nok en ruter. Hør om det er tall på kortet, eller en figur. Før Håkon rekker å formulere spørsmålet, kommer morfar ham i forkjøpet. Se etter om det ikke er ruter 10, du, Håkon. Niåringen løfter kortet. Ruter 10. En 52-dels sjanse for flaks, fastslår jeg, og registrerer øyeblikkelig en ny runde, før Gjerstad rekker å protestere. Nå velger Håkon et kort i øvre ytterkant, enda lenger vekk fra morfaren. Ruter, sier Gjerstad på ny. Han stirrer intenst på kortet barnebarnet har valgt seg. Ni. Det er ruter ni, sier han i et normalt toneleie, og skyver de nærmeste kortene vekk fra seg. Nå blir det noe kaffe å få, Jorunn. Håkon holder opp kortet, ruter ni og utbryter. Du er synsk, du, bestefar. Denne historien delte jeg med flere. En av disse var advokaten Cato Schjøtz, som er blitt en god venn etter at vi samarbeidet om Hamsun-biografien. Gjennom sin interesse for Rudolf Steiner og antroposofi er han åpen for at virkeligheten inneholder mer enn kun det som kan måles, veies og telles. Dette skal ikke være mulig, var hans spontane reaksjon. At enkelte kan finne igjen ting som er blitt borte, vet vi jo, men dette er i så fall helt eksepsjonelt. Det er mindre enn 1/2500 sjanse for å treffe riktig to ganger. 8 måneder senere sitter Schjøtz og jeg i en leiebil på vei fra Værnes til Snåsa. Vi har passert Verdal da han sier, «Jeg var i skatollet mitt i dag morges og plukket 2 kort ut av en kortstokk. Ett la jeg i lommeboken, det andre i baggen. Jeg så ikke på dem. Dermed utelukker jeg telepati. Dette vil jeg til bunns i.» Jeg forklarer hva Gjerstad mener om slikt apekatteri, og innrømmer samtidig hvor fristende tanken på en tredje runde korttest er, spesielt med et så troverdig vitne. Ettermiddagen åpner ingen mulighet for kortforsøk. Om kvelden akter Gjerstad å vise fram bygda for sakføreren, som han konsekvent kaller Schjøtz, og dirigerer ham inn i framsetet ved siden av vår andre guide, kommunelege Olgeir Haug. Det er 18. mai. Bygda byr i overflod på sin vellykkede blanding av natur og kulturlandskap. Gjerstad knegger stolt når sakføreren gir fra seg begeistrede utrop ved synet av enorme jorder, velstelte gårdstun og hjort og ørn på nært hold. Vårkvelden mørkner, før hovedturoperatør Gjerstad gir tegn til at vi skal hjemover. Først på hotellet forteller Schjøtz meg om varmen han kjente, da Gjerstad tok på underarmen hans, som har vært vond 1/2 år. Gjerstad har også vist detaljkunnskaper om Schjøtz og hans familie, som utenforstående umulig kan ha kjennskap til. En time før vi neste dag skal kjøre til flyplassen, oppstår en anledning til å spille ut kortet. Formiddagen hadde vært travel. 20-talls personer drøftet en idé det var stor oppslutning om. Kun Gjerstad selv var ambivalent til tanken om å la barndomshjemmet bli en framtidig ramme for en utstilling, som dokumenterer hans mer enn 50 år lange virksomhet, som Norges mest oppsøkte helbreder og klarsynte, ved siden av Marcello Haugen. Schjøtz' oppgave var å gi råd av juridisk karakter. Etter at alle var blitt dugelig traktert, tømmes stuen langsomt. Til slutt er bare Schjøtz og jeg igjen. Jeg sier at vi snart må kjøre. «Vi setter oss litt her», sier Gjerstad, og hinker på krykkene inn på kjøkkenet. I det jeg er i ferd med å innse at Schjøtz er for høflig til å oppfordre verten om å la seg underkaste en test, spør han sakføreren, «Har det vært et interessant besøk?» «Ja, så absolutt.» «Er du fornøyd?» eksaminerer han meg. «Ja, visst.» Gjerstad brummer, før han med sterkere trykk enn vanlig fortsetter. «Har du fått alt du ville ha denne gangen?» Han slipper meg ikke med blikket, og jeg hører meg selv le litt fjollete før jeg samler meg. «Cato, har du lommeboka di?» «Den er i jakken i bilen», svarer han og farer ut. Mens lommebokas eier er ute, risser jeg raskt og bestemt opp bakgrunnen for hva som nå skal skje. Testobjektet tar det forestående overraskende rolig. Snart ligger en svart lommebok i skinn på kjøkkenbordet. «I går morges la jeg et kort inn her. Jeg vet ikke selv hvilket det er. Kan du se hvilket?» sier Schjøtz. En konsentrert Gjerstad vier lommeboka med kortet liten interesse. Han kikker stadig ned på bordflaten rett foran seg, som om kortet befinner seg der. «Ta ut kortet», kommanderer han. Schjøtz får fram lommeboka og smyger den inn under bordet. Med blikket hele tiden festet på oss andre, lirker han fram kortet, mens han passer på at bildesiden er skjult, både for oss og ham selv. Han plasserer kortet ytterst på bordet, før han nærmest gnir det 10 centimeter innover. Gjerstad har begge nevene foran seg, og mellom dem er det tydeligvis noe som interesserer ham sterkt. Høyrehånden hans beveger seg litt. Jeg synes jeg hører en svak lyd, og oppdager at høyre pekefinger skraper i bordoverflaten. Han skriver, slår det meg. Og i neste øyeblikk sier han, «Jeg må ha noe å skrive på.» Han snur seg mot kjøkkenbenken og finner papir og penn. Han skriver et eller annet. Neven skjermer såpass at jeg løfter overkroppen litt fra benken, og får øye på det jeg tror er 2 tall under hverandre. Men jeg klarer ikke å se hvilke. 5 eller 7, sier han ut i lufta, før han får et bestemt drag rundt munnen, gransker de 2 tallene i kanskje 5 sekunder, og stryker over det ene tallet, det nederste. Deretter strekker han hånden ut i retning kortet, og uten å berøre det kunngjør han med klokkerøsten, «Du har en spar 5, ja.» Han vender kortet. «Spar 5.» «Utrolig!» «Det er altså mulig», stønner Skjøts. Gjerstad ser på meg med et halvmorskt uttrykk. «Det her gjør jeg for deg og alle leserne som tviler.» Skjøts og jeg veksler blikk. Jeg kjenner en intens trang til å be ham hente veska med det siste kortet i, og er på nippet til å si det, da Gjerstad i en regulerbar stol med hjul, som han har fått låne av helsevesenet etter kneoperasjonen, rygger seg kraftig bakover fra bordet. «Dere satte meg på prøve, men trodde dere jeg ville klare den?» «Ja», svarer Skjøts. «Jeg bifaller og legger til. Jeg har jo sett deg i aksjon før.» I neste sekund skyver Gjerstad seg inn mot bordkanten igjen og viser papiret. Under 5-tallet var et overstrøket 7-tall. «Så du kortet klart?» forhører sakføreren seg. «Først så jeg 5-tallet, men det kom enda et tall. Jeg måtte forvise meg om at det første var riktig.» I bilen hysjer Skjøts på meg fordi han hoderegner. Han har fått bilen opp i 4. gir, da han utbryter, «Utrolig! Det er mindre enn 120.000-dels mulighet for å treffe riktig kort 3 ganger!» Framme på Værnes kalkulerer han seg fram til eksakt sannsynlighet. 52 kort første gang hos datteren på gården, 51 kort i andre runde der, og nå 52 i finaleomgangen. Sjansen for at han skulle treffe er 1 på 137.904, slår Cato Schjøtz fast. I den parapsykologiske forskningslitteraturen opererer man med en rekke former for klarsynthet, forklarer han. Ifølge de mange beretningene han etter hvert har hørt om Gjerstad, kan det virke som han behersker de fleste av disse. Schjøtz ramser opp. Han finner gjenstander og personer, jamfør historien om leting etter både levende og døde mennesker og dyr. Han ser inn i framtiden, jamfør den ubygde hytta di som han så. Han kan antagelig opprette telepatisk kontakt. Han er i stand til å registrere ikke-fysisk materie, jamfør hans uttalelser om aura, livsenergi og blålige vibrasjoner. Han diagnostiserer sykdommer det ikke skal være mulig å oppdage uten blodprøver og røntgenapparater, jamfør uttalelser fra leger og pasienter. Og han kan lese det som er fysisk skjult, jamfør korttesten. Fysisk institutt på Blindern bør vurdere å reise en egen Gjerstadfløy, humrer Skjøts. Diagnoseverktøyet. Rundt 30-årsalderen grublet Gjerstad mye over synskheten. Hvordan skulle han bruke den? Stadig ble han kontaktet for å finne igjen ting. Han stilte opp så godt han kunne, men ofte sa han til seg selv, «Dette skulle jeg ikke ha gjort.» De fleste roter jo bort et eller annet iblant, og det aller meste dukker snart opp igjen. Han kunne bli mutt når de ringte eller oppsøkte ham. Det kom i det hele lite godt ut av synskheten, syntes jeg. Derfor bestemte jeg meg for å svare at jeg ikke så noe når jeg ble spurt. Dermed ville de etter hvert slutte å kontakte meg. Jeg håpet nok også at synskheten ville dovne bort, akkurat som en muskel når den ikke blir brukt aktivt. Det var mye viktigere, kom jeg til, å utvikle helbrederkraften. Dette var på midten av 1950-tallet, den tiden han bodde i Levanger og var fjøsmester hos Reidar Due. En kveld han og Signe var på en utendørs Falkberge-forestilling, kjente han plutselig smerter i ryggen. De var ikke sterke, og de varierte ettersom jeg beveget meg. Gikk jeg et par-tre skritt, ble de borte. Tilbake på plassen min var de der igjen. Signe skammet seg litt over at jeg ikke holdt meg i ro, slik som andre publikummere. Så fikk jeg et vagt syn av at karen rett ved siden av meg hadde vondt i ryggen. Gjerstad syntes ikke han kunne spørre. I stedet lirket han hånden forsiktig bak ryggen hans, og holdt den der, uten å berøre ham. Jeg smugkikket, og syntes han virket ledigere i kroppen. Han hadde stått ganske stivt, hadde jeg observert. Jeg holdt hånden der en god stund, og kjente til slutt ikke lenger noe i egen rygg. Han tok noen skritt for å sjekke om smertene i egen rygg var tilbake. De var borte, og dukket heller ikke opp igjen resten av forestillingen eller kvelden. Neste dag besøkte Gjerstad en bekjent på Levanger sykehus. I en korridor gikk han bent på fremmedkaren han hadde tatt på kvelden før. «Så jeg ikke deg på teaterforestillingen i går kveld?» spurte karen. «Jo, jeg var der», måtte Gjerstad medgi. «Tok du på ryggen min?» «Ja», måtte han også innrømme. «Hvilken mann er du?» spurte han, og fortalte at operasjonen var utsatt. Da skjønte jeg at denne hendelsen var ment å si meg noe viktig, og begynte å grunne. Kunne jeg bruke synskheten som et verktøy til å finne ut hva som feilte folk? Jeg bestemte meg for å teste ut hvordan jeg kunne kombinere de to evnene. Snart gjorde han en erfaring han godt kunne ha vært foruten. En ettermiddag han arbeidet i lag med en kar på gården til Reidar Due, kjente Gjerstad et stikk i hoften. «Du må da ha smerter i hoften, du», sa han til arbeidskameraten. «Nei, hoften hadde aldri voldt ham noe besvær.» Svaret var så overbevisende at Gjerstad kom til at han måtte ha kjent feil. En tid senere var arbeidskameraten hos doktoren, som sendte ham videre til sykehuset. Han døde etter et kort sykeleie av kreft. Fra og med den dagen sluttet jeg som synsk. Jeg ville bruke alle mine krefter på å hjelpe syke. Da de to evnene ble koblet, ble jeg en mye bedre helbreder. Det har tatt mange år å utvikle dette samspillet. Noen kan han hjelpe, andre ikke. Hvordan vet han det? Jeg kjenner det ganske raskt i hendene mine. Merker jeg små slag, som en motpuls som går inn i hendene mine, må jeg stoppe. Da er det ingen gagn i å fortsette. Senere samme dag avbrytes vi av en telefon. Denne gang er Gjerstad uvanlig kort, og avslutter like uvanlig. Dessverre, jeg kan ikke ta imot. Han ser min ustyrlige nysgjerrighet. De spør om å få komme hit. Noen sier jeg ja til. Jeg fikk ingen signaler på egen kropp om hva som feilte han som ringte nå. I andre tilfeller kommer det sterkt til meg umiddelbart at den og den må jeg prøve å hjelpe. Slike kan jeg ikke si nei til, selv om jeg vet at dermed vil enda flere få nyss om at jeg likevel ikke har spikret igjen døra. Helt. Ikke uventet har han flere eksempler. En kar kom og klaget over han hadde så vondt i armen. Gjerstad ba ham løfte den. «Au, det gjør så vondt», klaget han. Etter hvert klarte han å løfte armen. Mens Gjerstad behandlet ham, kjente han selv smerter i magen. «Har du hatt smerter i magen eller nederst i ryggen?» spurte han. «Nei. Du må gå til doktoren og få ham til å undersøke deg grundig.» Senere ringte pasienten. Legene på sykehuset konstaterte kreft. «Jeg kan prise meg lykkelig», sa de, «fordi den ble oppdaget så tidlig.» «Du så svineriet, du, Gjerstad», sa han. «Jeg måtte innrømme det, ja.» En annen gang satt han overfor en kvinne som klaget over stivhet i ryggen, og mente det skyldtes at hun hadde trent for hardt. «Du må bestille deg en doktortime med en gang», sa jeg, for jeg kjente en foruroligende smerte i ryggen min. Han berørte området, og forhørte seg om hun hadde vondt der. Hun svarte nei. «Si til legen at det må tas røntgen av denne delen av ryggen», sa han. «Men det finnes ikke vondt der», innvendte hun, og klaget til foreldrene sine over hvor skuffende møte med Gjerstad hadde vært. De anbefalte henne å følge rådet hans. På sykehuset fant legene begynnende kreft. Hun lever den dag i dag. «Navn husker han ikke lenger», beklager han. «Har fysisk avstand noen betydning for hvorvidt han kan diagnostisere og fjernbehandle?» «Merkelig nok, nei.» «Han hevder å kunne sitte i telefonen og fortelle folk langt inne i Sverige hva som feiler dem. Atlanterhavet er heller ingen hindring.» Edel Urstad fra Trøndelag, som han hadde hjulpet med noen sykdomsplager, bodde en tid hos en indianerfamilie i Kanada. Klokka fire natt våknet Gjerstad, med en sterk følelse av at han måtte stå opp for å ta imot en viktig telefon. Han fulgte innskytelsen, og i samme sekund som sokkelestene var innenfor dørstokken på besøksrommet, kimte telefonen. Det var Ellen Urstad fra Kanada. «Kona i huset der hun bodde, måtte absolutt snakke med meg», forklarte hun. «Jeg vegret meg på grunn av språket. Plutselig hørte jeg noen si, «Hei, hei!» «Hei, hei!» svarte jeg. Rett etterpå ble forbindelsen brutt. Jeg gikk og la meg. Et par uker senere fikk jeg brev fra Ellen Urstad, som fortalte at indianerkvinnen var blitt kvitt plagene sine. Jeg mener det var noe med nyrene. «Komplett umulig», sa jeg til meg selv, der jeg satt med brevet. En familie i Overhala har spurt seg selv om Gjerstad ser mer enn røntgenapparatene. Martha Hagerup fikk brystkreft. Legene fjernet en svulst og en lymfe. Etter operasjonen fikk hun tilbud fra St. Olavs hospital i Trondheim om å bli med på et opplegg for tidligere brystkreftpasienter. En ettermiddag rett før jul kom Martha Hagerup hjem fra Trondheim med beskjed om at hun hadde en mistenkelig kul i halsen og måtte inn til grundig undersøkelse ut på nyåret. Man mente også å ha funnet indikasjoner på et mulig hjerteinfarkt. Gjerstad ble kontaktet per telefon. «Ingen fare», beroliget han. «Kulen i halsen er struma, ikke kreft, og hjertet er bra.» Etter jul var Martha Hagerup til nye undersøkelser i Trondheim. Der konstaterte de struma. Hjertet var også prima, viste det seg. «Joralf har en utrolig evne til å berolige. Det har jeg opplevd flere ganger», forteller Martha Hagerup. «Før jeg skulle reise til St. Olavs hospital i Trondheim for å bli operert, fortalte han meg til og med hvilken dag jeg ville bli utskrevet.» Da TV-kameraene ble slått av. Allerede i 1993 fikk det norske TV-publikummet anledning til å studere helbrederen Joralf Gjerstad på nært hold, og i 2006 produserte NRK en ny dokumentar om Snåsamannen, «Kjenner du varmen?». Over en halv million nordmenn så Gjerstad helbrede med kameraene rettet mot seg. Midt under behandlingen ba han fotografene slutte å filme. Hva skjedde? Etter måneders intervjuopptak med behandleren og pasienter, besluttet NRK-teamet å sette emnet hans på en ekstremt krevende prøve. De ba Gjerstad reise til Oslo. Påskuddet var blant annet at de skulle filme foran slottet, der han hadde mottatt kongens fortjenstmedalje. «Da Signe og jeg møtte TV-folkene, var det en som sa at de ville filme meg når jeg behandlet en pasient. Jeg mente at det var uetisk, men de hadde funnet fram til et ektepar som hadde sagt seg villig. I TV-programmet opplyste reporteren at Gjerstad ikke fikk vite hvem han skulle møte. Gerd Myran slet med kroniske smerter i skuldre og rygg. Ektemannen Frode led av sterk angst. Fra å være et samlingspunkt i nabolaget hadde han isolert seg i leiligheten. I det Gjerstad gikk inn til ekteparet, avga han følgende uttalelse. «Det vil alltid være folk som tviler. Når NRK nå setter meg på prøve, og om jeg ikke får til noe i dag, da vil de 50 årene være forspilt.» Seerne kunne observere hvordan Gjerstad holdt høyrehånden 4-5 centimeter fra pannen til Gerd Myran, som satt med lukkede øyne. «Kjenner du varmen?» «Ja», svarte hun. Han la den ene hånden høyt oppe på pannen hennes, den andre nederst på bakhodet. «Er det godt?» spurte han. «Ja», svarte hun med tydelig velbehag. Han flyttet hendene rundt på hodet hennes. «Nå skal du gå litt og se om det er litt lettere», sa han. Fra sitt tilfluktssted på kjøkkenet betraktet Frode Myran det som skjedde i hans egen stue. Med ett viste kamera at Gjerstad vinket ham til seg. Frode Myran satte seg nølende i sofaen. Gjerstad begynte å ta på ham. «Kjenner du noe?» «Det er helt utrolig», svarte Myran. «Syns du det var godt at jeg kom hit?» spurte Gjerstad. «Syns det er godt nå, ja.» Plutselig ba Gjerstad om at kameraene ble slått av. «Slutt å filme», kommanderte han. Dette hendte videre, ifølge Gjerstad. Han skalv fryktelig. Så begynte jeg å arbeide med ham. «Du verden så varm du er», sa han snart. Jeg beroliget ham med at dette var vanlig. Etter å ha holdt på en stund, ba jeg ham reise seg og strekke hånden opp mot nakken. Det fikk han ikke til, mente han. Jeg ba ham likevel prøve. Og sannelig fikk han opp ene armen. «Opp med den andre også», sa jeg. Så gjorde han det også. Han ble tydelig overrasket, for dette hadde han ikke vært i stand til på flere år, forklarte han. «Nå får du prøve å gå litt», sa jeg. Han beveget seg omkring, og enda mer overrasket. «Det er så lett å gå igjen.» I mellomtiden ordnet Gerd Myran til traktering. På forhånd hadde hun unnskyldt ektemannen, fordi han ikke kunne delta i kaffeslabberaset, på grunn av angsten og fordi han skalv slik at han ikke klarte å holde koppen. Gjerstad beskriver hva som nå skjedde. «Fruen inviterte TV-folkene og meg til bords. Vi beveget oss mot salongbordet, da Frode sa høyt, «Nå skal ikke jeg få kaffe.» Han satte seg sammen med oss og løftet koppen uten å skjelve.»